Brothers and sisters,
brother and sister, kedatangan musim gugur di sisi Gunung Rocky membawa warna-warni indah dedaunan yang berubah dari hijau ke oranye dan merah dan kuning menyala. Selama musim gugur, seluruh alam berada dalam keadaan transisi, bersiap untuk keindahan musim dingin yang beku. Musim gugur adalah waktu yang menyenangkan bagi pemancing. Karena ini, waktunya ikan trout terdorong untuk mengenyangkan diri guna menguatkan tubuhnya menghadapi sulitnya makanan pada musim dingin. Goal dari pemancing tersebut adalah menangkap ikan trout melalui tipuan. Pemancing mempelajari perilaku ikan trout, cuaca, arus air, jenis serangga yang dimakan ikan trout, dan kapan serangga tersebut menetas. Dia seringkali membuat dengan tangan umpan yang digunakannya. Dia tahu serangga palsu yang dipasang kail perlu merupakan tipuan yang sempurna. Karena trout akan mengenali bahkan kekurangan kecil dan menolaknya. Betapa menyenangkan melihat seekor ikan trout mengoyak permukaan air, melahap umpan, dan lalu bertahan sampai lelah dan akhirnya ditarik ke tepi. Ujiannya adalah mengadu keterampilan pemancing dengan ikan trout. Penggunaan umpan palsu untuk membodohi dan menangkap seekor ikan adalah contoh cara Lucifer seringkali menggoda, menipu, dan berusaha menjerat kita. Seperti pemancing, tahu bahwa ikan trout didorong oleh rasa lapar. Lucifer mengenali kelaparan atau kelemahan kita dan menggoda kita dengan umpan tiruan yang jika diambil dapat menyebabkan kita ditarik dari arus kehidupan ke dalam pengaruhnya yang tak berbelas kasihan. Dan berbeda dengan pemancing yang menangkap dan melepaskan ikan kembali tanpa dicederai ke dalam air, Lucifer tidak akan secara sukarela melepaskannya. Goalnya menjadikan kurbannya sengsara seperti dirinya. Lehi berkata, dan karena dia, Lucifer, telah jatuh dari surga dan telah menjadi sengsara selamanya, dia juga mengupayakan kegetiran seluruh umat manusia. Saya tambahkan suara saya ke suara-suara pejabat gereja bahwa Lucifer adalah kecerdasan yang pintar dan licik. Salah satu metode utamanya adalah kemampuannya untuk berdusta dan menipu untuk meyakinkan kita bahwa yang jahat adalah baik dan yang baik adalah jahat. Sejak awal sekali di dalam sidang raya di surga, setan berupaya untuk menghancurkan hak pilihan manusia yang telah aku, Tuhan Allah, berikan kepadanya. Dan dia menjadi setan, ya bahkan iblis, bapak segala kedustaan, untuk menipu dan untuk membutakan manusia dan untuk menuntun mereka tertawan pada kehendaknya. Pertempuran mengenai hak pilihan manusia pemberian Allah berlanjut dewasa ini. Setan dan antek-anteknya meletakkan umpan di sekitar kita, berharap kita akan goyah dan mengambilnya agar kita dapat menarik kita ke tepi. Dia menggunakan kecanduan untuk mencuri hak pilihan. Menurut kamus, kecanduan jenis apapun berarti menyerahkan diri kepada sesuatu, jadi melepaskan hak pilihan dan menjadi tergantung pada suatu zat atau perilaku penghancur kehidupan. Peneliti memberitahu ada mekanisme dalam otak kita yang disebut pusat kenikmatan. Ketika diaktifkan oleh obat-obatan atau perilaku tertentu, itu menguasai bagian otak kita itu yang mengatur kemauan, penilaian, logika, dan moralitas kita. Ini menuntut si pecandu untuk meninggalkan apa yang dia ketahui adalah benar. Ketika itu terjadi, kailnya terkait, Lucifer mengambil kendali. Setan tahu caranya menjerat kita dengan zat palsu dan perilaku kenikmatan sementara. Saya telah mengamati dampaknya ketika orang bergumul untuk memenangi kembali kendali, untuk menjadi terbebas dari penyalahgunaan dan kecanduan yang menghancurkan dan untuk mendapatkan kembali harga diri dan kemandirian. Sebagian dari obat-obatan penyebab kecanduan berat ini, jika disalahgunakan, dapat membajak otak dan mengambil hak pilihan orang, mencakup nikotin, obat berdasar opium, heroin, morfin, dan pereda rasa sakit lainnya, obat penenang, kokain, alkohol, dan marijuana. Saya bersyukur pada para dokter yang terlatih untuk meresepkan obat yang tepat untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan. Sayangnya, terlalu banyak dalam komunitas kita dewasa ini, termasuk sebagian dari anggota kita sendiri, menjadi kecanduan dan kemudian mereka menyalahgunakan obat-obat resep. Lucifer, bapak segala dusta, mengetahui ini dan menggunakan pengaruhnya untuk mencuri hak pilihan orang dan menangkap si penyalahguna dengan rantainya yang mengerikan. Belum lama, saya berbicara dengan seorang sister yang berada di unit kejiwaan rumah sakit setempat. Dia menceritakan perjalanannya. Dari kesehatan mental dan jasmani yang utuh, pernikahan dan keluarga yang baik, menuju ke penyakit jiwa, kesehatan yang merosot, keretakan keluarganya, yang semuanya dimulai dengan penyalahgunaan obat resep pereda. 2 tahun sebelumnya, punggungnya cedera karena kecelakaan mobil. Dokternya meresepkan pengobatan untuk meredakan rasa sakit yang luar biasa. Dia berpikir dia membutuhkan sesuatu yang lebih, maka dia memalsukan resep dan akhirnya beralih memberi heroin. Ini menuntun pada penangkapan dan penahanan dirinya. Kecanduannya dengan obat-obatan membuat pernikahannya terhempas. Suaminya menceraikannya. Dia memberitahu saya bahwa selain membantu mengurangi rasa sakitnya, obat-obat tersebut juga menyediakan rasa senang dan kenyamanan jangka pendek, namun terpacu. Tetapi setiap dosis obat bertahan hanya beberapa jam, dan setiap penggunaan durasi kelegaan terasa semakin berkurang. Dia mulai menggunakan semakin banyak obat-obatan, dan akhirnya terjerat dalam siklus kecanduan. Obat-obat itu menjadi hidupnya. Malam sebelum saya berbicara dengannya, dia mencoba bunuh diri. Dia mengatakan tidak sanggup lagi menanggung rasa sakit jasmani, emosi, dan rohani tersebut. Dia merasa terjebak tanpa jalan keluar, tanpa harapan. Masalah sister ini dengan resep dan penyalahgunaan obat lainnya bukanlah unik. Itu terjadi di sekitar kita. Di beberapa tempat lebih banyak orang meninggal karena penyalahgunaan obat resep daripada meninggal karena kecelakaan mobil. Brother dan sister, menjauhlah dari zat jenis apapun yang dapat menjebak Anda, bahkan satu hirupan atau sesuatu atau satu pil atau satu gelas alkohol dapat menuntun pada kecanduan. Seorang pecandu alkohol yang telah pulih memberitahu saya, hanya satu gelaslah perbedaan antara kecanduan dan kesadaran. Setan tahu ini. Jangan biarkan dia mengait Anda dengan umpan yang palsu yang dapat dengan cepat jadi kecanduan. Sekarang, brother and sister, jangan salah paham dengan apa yang saya katakan. Saya tidak mempertanyakan obat resep untuk mereka yang menderita penyakit atau rasa sakit jasmani yang hebat. Itu memang merupakan berkat. Yang saya katakan adalah kita harus perlu dengan cermat mengikuti dosis yang diresepkan dokter. Kita perlu menyimpan obat-obatan semacam itu di tempat yang aman, di mana anak-anak atau siapapun tidak dapat menggunakannya. Ada juga keprihatinan besar mengenai beberapa perilaku merusak yang mengakibatkan kecanduan seperti judi, pornografi, yang merusak dan begitu merajalela dalam masyarakat kita. Ingatlah, kecanduan jenis apapun berarti menyerahkan diri kita kepada sesuatu, dengan demikian melepaskan hak pilihan dan menjadi pecandu. Jadi bermain video atau SMS perlu ditambahkan pada daftar tersebut. Sebagai pemain, mengaku menghabiskan sampai 18 jam sehari bergerak dari tingkat ke tingkat dalam video game, mengabaikan semua aspek lainnya dari kehidupan mereka. SMS dapat menjadikan kecanduan yang menyebabkan komunikasi antar manusia yang penting menjadi punah. Belum lama, seorang uskup memberitahu saya bahwa dua remajanya berdiri bersampingan, saling SMS. Penelitian medis menguraikan kecanduan sebagai penyakit dari otak. Ini benar, tetapi saya percaya bahwa sekali setan telah mendapatkan seseorang dalam cengkeramannya, itu juga menjadi penyakit dari roh. Tetapi tidak peduli siklus kecanduan apa yang menjerat seorang, selalu ada harapan. Nabi Lehi mengatakan, karenanya manusia bebas secara daging, dan segala sesuatu diberikan kepada mereka yang adalah perlu bagi manusia, dan mereka bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung bagi semua orang, atau untuk memilih penawanan dan kematian menurut penawanan dan kuasa iblis. Jika siapapun yang kecanduan memiliki hasrat untuk mengatasi, maka ada jalan menuju kebebasan rohani, jalan untuk lolos dari penawanan, jalan yang terbukti. Itu dimulai dengan doa, komunikasi tulus, kuat dan konstan dengan pencipta dari roh dan tubuh kita, Bapa Surgawi kita. Itu asas yang sama dalam menghancurkan kebiasaan buruk atau bertobat dari dosa jenis apapun. Rumus untuk mengubah hati, tubuh, pikiran, dan roh kita ditemukan dalam tulisan suci. Nabi Mormon menasihati kita. Karenanya, saudara-saudara terkasihku, berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini, agar kamu boleh menjadi para putra Allah, agar boleh dimurnikan seperti Dia adalah murni. Ini dan banyak tulisan suci lainnya bersaksi kepada kita bahwa ada harapan bagi pecandu, dan harapan ini datang melalui pendamaian Yesus Kristus. Dan dengan merendahkan hati seseorang di hadapan Allah, memohon agar dibebaskan dari penawanan kecanduan, dan mempersembahkan segenap jiwa kita kepada Dia di dalam doa yang kuat. Para pemimpin imamat dapat membantu saat pecandu mencari nasihat dari mereka. Jika perlu, mereka dapat merujuk pecandu kepada penasihat resmi dan LDS Family Services. Program pemulihan kecanduan yang diadaptasi dari ke-12 langkah asli Alcoholics Anonymous tersedia melalui LDS Family Services. Kepada mereka yang berurusan dengan kecanduan secara pribadi atau di dalam keluarga Anda, saya ulangi, doa yang kuat adalah kunci untuk memperoleh kekuatan rohani untuk mendapatkan kedamaian dan mengatasi suatu kecanduan kuat. Bapa Surgawi mengasihi semua anak-anak-Nya, maka berterima kasihlah kepada-Nya atas kemurahan hati-Nya dan kasih-Nya. Nyatakan iman kepada-Nya. Mintalah dari-Nya kekuatan untuk mengatasi kecanduan Anda. Singkirkan semua kesombongan Anda, dan palingkanlah hidup Anda dan hati Anda kepada Bapa Surgawi. Mintalah agar dipenuhi dengan kuasa murni Tuhan Yesus Kristus. Anda mungkin harus melakukannya beberapa kali, tapi saya bersaksi kepada Anda, tubuh, pikiran, dan jiwa Anda dapat diubah, dibersihkan, dan dijadikan murni, dan Anda akan dibebaskan. Yesus berfirman, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Karena goal kita adalah menjadi seperti juru selamat dan akhirnya memenuhi syarat untuk hidup bersama Bapa Surgawi, masing-masing dari kita perlu mengalami perubahan yang hebat dalam hati kita yang dijelaskan oleh Nabi Alma dalam Kitab Mormon. Kasih kita bagi Bapa Surgawi dan Yesus Kristus perlu tercermin dalam pilihan dan tindakan sehari-hari kita. Mereka telah menjanjikan kedamaian, sukacita, kebahagiaan kepada mereka yang menaati perintah-perintah mereka. Brother dan sister, semoga kita semua sadar akan umpan-umpan palsu yang disajikan kepada kita oleh pemancing manusia itu, Lucifer. Semoga kita memiliki kebijaksanaan dan wawasan rohani untuk membedakan dan menolak banyak tawaran yang berbahaya. Dan bagi mereka yang telah menjadi bangsa dari kecanduan jenis apapun, ada harapan karena Allah mengasihi semua anaknya dan perdamaian dan kasih Tuhan Yesus Kristus menjadikan segala sesuatu mungkin. Saya telah melihat berkat menakjubkan dari pemulihan yang dapat membebaskan seseorang dari rantai kecanduan. Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan saat kita percaya kepada kuasa-kuasa perdamaian. Saya tahu Tuhan dapat dan akan membebaskan yang kecanduan dari penawanan mereka. Karena seperti yang dinyatakan Rasul Paulus, segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Semoga, saya berdoa, semoga demikianlah doa saya yang rendah hati pada saat ini dan melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Amin.